Radio Liberdade en colaboración coa desaparecida Vela Áurea presentan Os Graxos da Burga, un conto de Lamas Carvajal, adaptado por Almudena e Raúl, para a visibilización do noso patrimonio.
Capítulo 1. A Barcarola e os Graxos da Burga.
Liro liro li, liro liro li. Miñas donas e meus señores, permitan que me presente. Eu son o morocheiro, o graxo derradeiro, e a que aquí me acompaña resulta mudosa. Graxo que non se sopara do seu acordeón, a Barcarola. A Barcarola foi creada polos millores loteres nun cantón da Suíza italiana, ou da Italia Suíza, que non sabe. O seu destino era o de formar parte do equipo de instrumentos da orquestra do Titanic. O trasatlántico, o barquiño partiu, como ben saben, de Southampton o 10 de abril de 1912, cara a Nova York. Pero contan as lendas que a Barcarola non tuvo ocasión nin de sair do seu caixón. Algúns obxectos que non afundiron co barquiño puideron ser rescatados, pero a Barcarola salvouse porque quedou enriba da tapa dun piano. Collía unha familia entera un pouco apretada, pero tan só sobreviviu o noso acordeón. Así, a Barcarola foi arrastrada polas correntes mariñas cara a Costa da Morte. Un percebeiro rescatou o instrumento das crevas e rapidamente estaba en mans dun arrieiro bergantiñán, coñecido por ser moi avelencioso para a música. Mas xa vos contarei noutro capítulo como a Barcarola acabou en mans da mudosa. A mudosa non pode falar coa súa voz, pero sí que o fai coa súa música. Así que imos convocar o son da Barcarola.
Barcarola, Barcarola, que a mudosa toque soa. Barcarola, Barcarola, que a mudosa toque soa.
Pasaron moitos anos, esquecéronse moitos recordos, desapareceron os máis dos vellos costumes da Vela Áurea e tamén se barreu da memoria das xentes o recordo dos graxos da Burga, alcume que se lle daba despectivamente a toda a rapazada de Ourense alá por onde anduvese. Para que todos coñezan o que eran os graxos da Burga, para que se convenzan de que desapareceu esta caste e de que non era xusto que xulgaran as xentes aurensianas como as xulgaban, vou vos contar a causa desta pauliña. Aló polo ano de 1834, dous orfos de 17 anos que non tiñan oficio nin beneficio, nin quenlles dese de comer, nin sitio onde acollerse, cansos de andar langraneando polas rúas, escapando dos serenos para se librar dunha malleira no lombo, xuntáronse baixo da costa da Alameda, onde os vagabundos debían xogar o pasar, porque xa se coñecían os ermorgantes aquela cantiga.
Ei, truán, non xogues o parar, na costa da Alameda, debaixo do hospital. Ei, truán, non xogues o parar, na costa da Alameda, debaixo do hospital.
Yeah! E sentados ao pé daquela cerdeira que debeu ser sementada no tempo de María Castaña, puxéronse a parrafear, ocupándose da súa sorte e do seu porvir, quizáis por vez primeira. Sábese de certo que 8 días despois estableceron os dous grandes pandigueiros o seu lar nun cabouco feito polos homes, que servía de rexistro como punto medio entre a Burga de arriba e a Burga de abaixo. A fundación, como todas as cousas novas, foi adiante e chegou a ter moitos adeutos. Todos os vagos e moitos fillos de familia que, sen selo, andaban fuxidos da casa, tiñan ali o seu agarimo, os seus compañeiros, o seu xeito de vivir. No brao polas tardes, cando a raxeira do sol contiña a veciñanza nas casas, eles saían as arrasadeiras. No inverno polas noites dormían o quente, e cando se decataban de que os serenos prenderan no sono, nin máis nin menos que si fosen grilos,
cri-cri, 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 cri-cri,
saían do burato para cantar e tomar o fresco. Non pasaron 4 meses e xa tiñan lembradía en 7 leguas a redonda. O cabouco chamábase Casino. Os seus habitantes eran coñecidos co nome dos Graxos da Burga. E os 7 primeiros socios, os máis ilustres graxos, foron: o Cancheiro,
hey!
A Purrela,
hey!
O Mourón,
hey!
O Oso,
hey!
A Piolla,
hey!
O Portela,
hey!
O Redes,
hey!
E o Gato Tareco, que tamén vive preto das Burgas e ten alma de graxo. Ei, Barcarola!